I dag der får vi lidt eller en del sol. Der kommer også byer, som kan have torden med sig. Mellem 17 og 22 grader varmest bliver de i de østlige egne. Og så får vi lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Her på Radio 24/7, der er det nu blevet tid til Cordua og Steno.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Valgkampen er i gang. Venstre har endnu en gang smidt det effektive udlændingekort. Danmark for dem, der kan og vil, hedder partiets nye udspil. En af hovedarkitekterne bag forslaget, Inger Støjberg, er gæst her i Cordua Steno om en lille halv time. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter kan som altid skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno med spørgsmål og kommentar. Men I kan også ringe til os på 20 24 7 24 7, hvis I har spørgsmål til Venstres politiske ordfører Inger Støjberg. Og det er så her om en 25 minutter, at man kan ringe ind.
Men vi lægger ud med at afsøge det hjemlige politiske terræn for en værdig kandidat til ugens fidusbamse. Og hvis der blandt jer lyttere er en, der sidder med et godt bud, så tøv ikke med at skrive til os. Jeg ved i hvert fald, at jeg har umiddelbart ikke nogen indlysende kandidat. Og det har måske noget at gøre med, at jeg tror ikke, jeg er den eneste her i landet, for den sags skyld i hele verden, som ikke har det sådan lidt underligt for tiden, fordi at det virker mærkeligt at beskæftige sig indgående med den hjemlige politik, fordi kloden sådan helt generelt, synes jeg, er i en forfærdelig miserabel tilværelse eller tilstand. Og jeg har det sådan, at altså, jeg kigger på min Facebook, og en eller anden altså, dag, så vil jeg håbe, at jeg ikke hver dag skal se en ny henrettelsesvideo fra et eller andet mærkværdigt sted i Mellemøsten, hvor der står nogle mennesker, som er i vild jubel og råber Allah er stor, efter at de lige har hugget eller skåret halsen over på et eller andet fuldstændig sagesløst menneske.
Eller begravet børn og kvinder og levende.
Altså, jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg simpelthen er massivt påvirket af det, og det, jeg synes, der er så måske også et udtryk for, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan, det er, at antallet af folk, der uploader søde kattevideoer, er steget næsten. Altså, for hver gang, der kommer en henrettelse, så kommer der også en ny kattevideo.
Tror du, det er en modreaktion?
Ja, jeg tror faktisk, at der er mange, der har ligesom mig, at for at komme videre her i verden og tro lidt på fremtiden, så er man nødt til lige at dulme sig selv lidt ved at se en sød lille mis, der gør et eller andet sjovt. Fordi hvorfor i alverden stiger antallet af kattevideoer så vildt? Altså, og jeg synes, vi sidder her i et såkaldt redigeret medie, og prøver at lave noget kvalificeret. Men jeg har på fornemmelsen, at den store verden, den bliver dirigeret af sociale medier lige nu. Ingen aner, hvor tingene kommer fra. Det vælter bare ud med alt muligt crap, som man så kan forholde sig til eller lade være. Og den bedste
Du forholder dig til det, kan
jeg.
Jeg ser faktisk ikke de der videoer. Jeg konstaterer, at der er det der ubehagelige på, men jeg ødelægger ikke min dag ved at se det. Altså det
burde jeg måske også lade være med, men et eller andet sted er det også mærkeligt, at man som journalist ligesom skulle sige, jeg vil ikke følge med i verden. Og jeg tror, at det der foregår med at den digitale revolution, altså de sociale medier blev hyldet voldsomt, da vi havde det såkaldte arabiske forår, som nu har udviklet sig til at blive det mellemøstlige mareridt i stedet for, at den her digitale revolution, der er ingen, der kan overskue konsekvenserne af det. Vi bliver også på et privat plan mere og mere mærkelige ved, at vi sidder ved selskaber, folk glor ned i deres iPhones hele tiden for at følge med i alt andet, end der, hvor de er. Jeg er lige ved ude at rejse, at folk, de kan dårligt, altså de går ind i hinanden, fordi de filmer mere, end de er til stede ved turistattraktioner og sådan noget. Jeg er bare bekymret. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Og jeg ved heller ikke. Det er en frisk teori, at kattevideoerne er antal stiger samtidig, altså for ligesom at afbøde henrettelsesvideoen. Men jeg har det også selv sådan, at jeg er nødt til at se en kattevideo for at komme lidt videre. Mm-hmm. Fordi at jeg har Jeg er sgu desillusioneret. Og det, det er jo ikke fordi, at der ikke har været myrdet løs, sikkert på lige så bestialsk og rædselsfuld, frastødende måde de sidste 1000 år.
Det tror jeg nu ikke. Anden verdenskrig havde sådan lige Vietnamkrigen.
Vi så det bare ikke hver dag.
Altså, jeg tror faktisk altid, at der har været den slags ubehageligheder.
Ja, det er det, jeg siger.
Men nu lever vi bare en tidsalder, hvor vi jo ikke rigtig har et filter længere. Altså, fordi i gamle dage, det er jo ikke så mange år siden, så sagde man så, ja, og nu kommer der nogle grimme billeder, sagde man i TV-visen. Og så blev man præsenteret for nogle ubehagelige billeder, som i forvejen nok var filtreret fra, ikke? Altså, det var højst sådan noget blodet og døde mennesker. Nu ser vi henrettelserne, fordi de mennesker, der laver de der videoer, jamen, de vil have det der shock and awe, altså det der med, at man skal være bange for dem. Det er jo islamisk stats strategi går jo ud på, at vi skal, alle dem, der ser det her, det skal, hvis I ikke passer på, så kommer vi og tager jer, og vi kan, og vi gør det. Det handler jo om at destabilisere og sige til folk omkring, hvis I bakker op om de magthavere, så kommer vi og tager jer.
Altså, ja, og det virker.
Ja, åbenbart altså, men jeg forstår jo ikke. Jeg er jo lykkelig over, at vi har nogen, der hedder USA, som folk skælder ud på altid, og som ikke altid gør det fornuftigt, men som er de eneste, som stiller op og gør et eller andet, sender forsyninger, sender våben, bomber de der mennesker til stenalderen helst. Frankrig gør også noget. Hvad gør vi i EU? Ingenting.
Snakker løs. Vi kan jo ikke finde ud af noget.
Snakker løs.
Vi ser kattevideoer.
Vi kan også, og så kan man jo, så er der jo nogle mennesker, som mener, at man våben er noget skidt, og det er jeg enig i. At vi skal prøve at snakke sammen og holde om hinanden, en grundkreds og sådan noget. Og jeg tror bare, at der er bare nogle mennesker i verden. Og de her ekstreme islamister, det er bare nogle af dem. Og det er simpelthen ukrudt. Det er mennesker, som kun forstår én ting. Voldens sprog.
Ja.
Og der må man bare sige, at der har vi en forpligtelse som civilisation sammen med andre kræfter i Mellemøsten, og for det der nedkæmpet en gang for alt.
Der vil jeg så også sige, at vi kan jo ikke give fidusbamser til mennesker uden for vores eget land og så videre, men hvis man kunne, så ville jeg gerne give den en fidusbamse til de kvinder, kurdiske kvinder, jeg har set billeder af, som har iført sig uniformer og går til våbentræning for at redde deres eget liv, og måske også i syvende, altså vores civilisation ved at simpelthen gribe til våben for at forsvare sig selv. Dem har jeg stor respekt for, fordi de ved, og de er så tæt på, at de har måske ikke andet valg end at gribe til våben. Og så kan man sige, at kurderne er også noget, vi danskere har svært ved at forholde os til. Er det PKK, er det en terrororganisation, og vi skal forholde os på god fod med Tyrkiet og sådan noget. Men for mig at se, så er det, og det er alt, hvad jeg siger om det her, temmelig ukvalificeret, men der er et håb i Mellemøsten, og det er faktisk kurderne. Fordi efter at Irak blev befriet for Saddam Hussein, og derefter har været en stor kaotisk bunke lort, for at sige det lige ud, jamen så er kurderne nogle af dem, der har skabt en civiliseret stat, noget, der minder om en civiliseret statsdannelse med et samfund, der fungerer nogenlunde.
Og det også kunne, kunne
jo godt være, at de skulle have en præmie af denne her gang ved at have holdt stand mod vanvidefærd, at de får lov til at få deres egen stat. Det kunne jeg godt.
Jeg tror ikke, at hverken iranerne, tyrkerne eller hvad der er tilbage af Syrien er enige med dem i, men at det kunne være, at amerikanerne skulle...
Det kunne jo være,
at
vi danskere skulle tone rent flag og sige, at vi går ind for et Kurdistan, fordi så kan vi lave et civiliseret brohoved i den region, som er ISIS for pokker. Altså, det er et religiøst vanvid, og man tænker også hele tiden, hvis man nu praktiserer den religion, så er det jo klart, altså, det virker ikke som om, at de hylder skønheden ved livet, så skønheden, den ligger først i døden, uanset om det er ens egen eller den, man tildeler andre.
Men det må vi jo tale om i nogle senere programmer med nogle indsigtsfulde mennesker.
Vi vender nu tilbage med opløftet humør til den hjemlige politiske scene. Og der er jo et parti i Danmark, der hedder Venstre, som tiltager sig en vis opmærksomhed i disse tider. Og der er det jo så nu, at jeg kan præsentere en af vores lands førende venstrekendere og politiske kommentatorer, kendt for andre medier.
Jeg kigger over mod døren og ser, om der er lidt, der kommer ind.
Nå. Men han sidder her, Jarl Cordua.
Du er alt for venlig.
Du altså, kæfter jo simpelthen op om Venstre i samtlige medier i øjeblikket, fordi du jo ved noget om det her. Nu har jeg en række navne, som jeg synes, jeg har lagt mærke til i denne her uge. Altså, Jens Rohde. Mm-hmm. For mig at se jeg vil næsten gå til at kalde ham et politisk nar. Altså, manden bliver valgt ind i Europaparlamentet 3 uger efter, at de sådan set er klar til at gå i gang. Så vil han gerne være borgmester i Viborg. Så finder han ud af, at det kan han ikke. Og imens så har Morten Lykkegaard måske haft 2 timer, hvor han sad og håbede på, at han kunne få det mandat, han røg ud på, ved at erstatte Jens Rohde i Europaparlamentet. Og så til, altså, Jens Rohde, er han medlem af partiet Venstre, eller er han medlem af partiet Jens Rohde? Jeg kan ikke forstå, at altså,
synes,
og
det
der er andre, der opfører sig mærkeligt i det parti, der er ikke nogen af dem, der bliver smidt ud.
Jeg skal ikke sidde her hyggelig og sige, at jeg hører ikke til en af Jens Rohdes allerstørste fans. Han er jo også kollega her på stationen. Udover det, han går og laver med at være Europaparlamentsmedlem og andre ting. Men altså, det skal ikke gå og hyggeligt. Men jeg synes jo nok, at det vil rimelig nok at have ambitioner. Det vil rimelig nok at sige, kan Venstre få den borgmesterpost, og han gerne vil have den, og hvis der var en mulighed, at han så går efter den. Det er klart, at han har et problem i forhold til de mange mennesker, som har stemt på ham til Europaparlamentsvalget, at man sådan smutter sådan, ikke engang ganske, ganske få måneder efter, man er blevet valgt til endnu en 5-årig periode i Europaparlamentet, som mig bekendt starter her per 1. august.
Men det er også et udtryk for...
Altså... Jamen, lad mig lige gøre det færdigt. Yeah. Fordi jeg tror faktisk, at dem, der har analyseret situationen sådan, er, at de siger, at Jens Rohde fik en anledning til at ligesom blive borgmesterkandidat en gang for alle. Det er jo klart, når borgmesteren smutter og til landspolitik,
og der kommer
en eller anden ind, som jeg ikke kender, Torben Hansen, tror jeg,
han hedder.
Tony? Jamen. Jeg ved ikke. En ny konservativ borgmester, som vi ikke kender her i København selvfølgelig, hvor vi sender fra. Det gør man selvfølgelig i Viborg forhåbentlig, men en ret ukendt ny konservativ skikkelse, som tager over. Rohde er landskendt skikkelse, også kendt i Viborg. Han udnytter situationen til ligesom, og i øvrigt på rekordtid går han jo fra at være menigt medlem af gruppen til gruppeformand til de facto borgmesterkandidat. Det er jo sådan set udmærket branding på rekordtid og træde karakter som det. Altså det
kan man sige, synes, i forhold til at spille sin kort. Men jeg vil bare sige, hvis jeg nu prøver at lege analytiker lidt på Venstre, så er det for mig at se, hvis man ser bort fra Morten Lykkegaard, som er meget ked af, at han ikke sidder i Europaparlamentet længere, så er det for mig at se et udtryk for, at Venstre ikke tager EU alvorligt. De opstiller en spidskandidat til Europaparlamentsvalget, som ikke var i stand til at vinde borgmesterpost i Holstebro, hvad hun heller ville have været. Så må hun tage til tage, og nu går det så den anden vej.
Men altså, er det ikke okay, hvis det er sådan, at det er kikset med én ting, at man så forsøger med noget andet? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke.
Jamen, synes du ikke, at Venstre har en slatten europapolitik? Ved at de stiller ikke med de bedste, og det er Europaparlamentet. Det er
men sådan, så vil jeg stille modspørgsmål. Synes du, de andre stiller med de bedste?
Absolut ikke.
Nå, jamen, hvorfor du så ude efter Venstre?
Det er så mange.
Hvorfor er du så ude efter Venstre?
Jeg tror da sådan set,
Dansk Folkeparti stillede med Morten Messerschmidt. Det var jo nok at sige, det er A-kæden, ikke?
Ja.
Men alle de andre, okay, jeg vil også sige, Ben Benson jo tidligere A-kæde, altså han, men derudover, så er det jo folk fra anden og tredje hylde, ikke? Jeg kan godt forstå, at du er sådan ude efter Venstre, men de havde jo faktisk kørt en fra A-kæden ind, deres politiske ordfører, som så pludselig bliver gravid. Og så står man med det problem, at så må man finde en fra anden tredje hylde. Og der var en, der var en tidligere politisk ordfører, en tidligere minister. Jo, det er da ikke...
En tidligere borgmesterkandidat.
Jo, bevares, men er man så brandmærket for evigt, fordi man har taget med borgmestervalget?
Jeg tænker bare på, et af de steder, hvor vi faktisk har været meget enige, det var, at vi synes, altså, så kom Lykkes underbukser selvfølgelig også og spillede sin rolle, men at Venstre tog en lidt fesen europapolitisk kurs.
Jo. Men jeg synes ikke rigtig, at det har noget med kandidaten at gøre. Altså, det er jo sådan, det var den måde, man lagde, hvad skal man sige,
så er der et par andre navne, vi lige skal vinde her. En af de andre venstrefolk, som er jo en meget markant og en mand, der er store forventninger til, og som gør det godt som borgmester i Herning, Lars Krarup, som var en udtalt lykkestøtte i det, vi kalder næsten formandsopgøret fra sommer. At han pludselig er ude og sige, at, og han er så ikke så kendt, men at partiets sekretær, eller hvad hedder det?
Partisekretær
Claus Richter, er fuld af løgn. Mm. Det er da alligevel ret hård intern debat i partiet. Altså, hvad i alverden foregår der? Altså, om lidt skal vi
måske beskrive situationen, fordi det han jo siger, det er jo, at de har en lidt divergerende opfattelse af, hvad der skete inden de der berømte rum i Odense, hvor næstformanden Christian Jensen og formanden Lars Løkke gik ind og lavede en eller anden form for aftale, og hvem var der i rummet? Og der hævde Richter, jamen der var kun de to og så ham selv, og hvor Lars Krarup har den opfattelse. De var fire rummet nemlig, fordi Lars Krarup også var i. Og der er sådan en uoverensstemmelse. Og det er jo der, han siger, at Richter er fuld af løgn, eller jeg ved ikke, om det er korrekt citeret, og det havde Jyllandsposten sådan en historie om forleden dag. Det ved jeg ikke. Altså, de er ikke enige om situationen. Jeg vil sige, det er lidt... Altså, man kan sige, hvorfor er det så vigtigt for Lars Krarup at slå fast, at hans udgave af situationen er den rigtige, og at han siger til den Venstres partisekretær, at han er fuld løgn. Jeg ser det som et tegn på, at der er et autoritetsproblem i Venstres ledelse. Der er et problem med ledelsen, som er svækket ovenpå alt det her, der foregik i efteråret, altså eller foråret i maj med underbuksesagen og habitsag, og hvad har vi? Dårligt Europaparlamentsvalg og hele opgøret, der var i Odense, som så fæsede ud i ingenting, fordi man ikke havde stemmer nok til at kunne vælte Lars Løkke. Og det lever stadigvæk. Altså, Lars Løkke er en svækket kandidat. Han er en svækket formand. Alligevel kan vi jo se i meningsmålinger, at Venstre står til
det
at blive...
Det betyder åbenbart ikke
at blive, det ved jeg ikke, om det ikke betyder noget. Der er stadig en valgkamp til gode, ikke? Og så længe de første meningsmålinger efter valget, eller efter sommerferien, viser jo, at Venstre nu er foran med 11%, altså 55-5, 45-5, hedder den samlet vægtede Berlingske barometermåling, hvor man har taget alle målinger og lagt dem sammen, og så har man sådan et billede af det. Det plejer normalt at være en god måde at veje tingene på. Så noget tyder på, at vælgerne gerne vil have en ny regering. Og hvis det er sådan, at Løkke kan holde hele vejen hen, jamen så er det jo glemt, så er hans autoritet sådan etableret. Men indtil da, der kan vi jo dog nok åbenvis, uden at venstrefolk skælder ud på politikken
sige,
og ledelsen.
At de forskellige fløje kunne sådan set blive tilladet, kunne man jo godt tillade at ekskludere fra partiskadelige virksomheder. Man kan bare ikke finde ud af, hvem det er, der skader partiet.
Men det der med ekskludere folk, det gør man jo ikke så meget venstre, altså, fordi det er lidt... det skal virkelig være gralt, ikke? Det er jo ligesom et Dansk Folkeparti, hvor man har... Hvor man jo kan læse i avisen, men nu er man smidt ud af partiet, hvis man har talt ledelsen alt for meget imod. Ikke?
Det har jeg jo så læst i et af de mange medier, du har udtalt om, at du har sagt, at Lars Løkke er konfliktsky.
Ja, det er rigtigt.
Og det er sådan, jeg synes, undrer mig lidt, ikke? Fordi man må sige, at opgøret med Lars, eller hvad hedder det, med Christian Jensen og den der seance i det tidlige sommer, der tænker jeg, konfliktsky, det er der vel ikke lige det ord, man kommer til at tænke på, men er det sådan, at han tager først konflikten, når han er trukket?
Jamen, det var jo, altså, undskyld mig, det var jo andre, der startede en konflikt med ham. Det var jo ikke ham selv. Altså, jeg mener, at Venstre skal vise noget ledelse nu og få lukket de ting ned. Men man har ikke autoriteten at sige, nu holder I op.
Hvor Claus Hjort hen? Han plejer at slå sådan noget
jamen,
ned.
Jamen, Claus Hjort, det var ham, der havde sådan en autoritet i gamle dage. Og man havde jo, altså det er jo ikke sådan, fordi der ikke altid er ballade i Venstre. Altså, det var der jo også i Foghs tid, da han sad med regeringsmagten. Men lige øjeblikket er det ret tydeligt for dem, der følger dansk politik, at Lars Løkke er en svag leder. Altså, men det er Christian Jensen jo sådan set også. Det er jo ikke ham, der går ud og pander dem ned, vel? Altså, og ringer til dem og siger, nu tiger I stille, ikke? Og vi kan jo læse om i aviserne, at hvordan især de folketingsmedlemmer, der er på vej ud, har forladt folketingsgruppen, at de skælder ud på partiledelsen. Og det vil man jo ikke se i et parti, hvor der ligesom er styr på tropperne, vel? Altså, så der er åbenlyst problemer i Venstre.
Hvad er så din analyse og din forklaring på, at Venstres opinionstæppe kunne komme helt i bund i en ganske kort periode, og folk synes, det var en helt forfærdelig skandale, og ingen ville have Lars Løkke, og det var helt frygteligt. Så overlever han, så går sommeren, og der er stadigvæk ballade, og så kører det op igen.
Ja, men altså, det er jo det, der sker. Hvis der er en smule ro, og der har jo faktisk været ro hen over sommeren, jamen så siver vælgerne tilbage igen, altså med mindre der er andre, der samler dem op. Og det har regeringens partierne jo ikke formået at gøre, tilsyneladende. Altså, det er jo sådan set det, der er essensen af det. Jeg tror, det vælgerne gjorde, det var, at de satte sig op på gæret og kiggede ned. Så sagde de lige farvel og tak. De var i afventende position. De gik aldrig over til de røde partier. Så det synes jeg det. Så hvis Venstre vil have fremgang, så skal de til stille og ikke have så meget ballade internt. Sådan er det jo.
Nu har de konservative så valgt en ny formand, og et af hans jobs, det er præcis at prøve at se, at man ikke kan samle nogle stemmer op, især fra Venstre. Og Søren Pape, altså udover at han nu også er blevet berømt på, og sådan som det lyder ifølge medierne, har lavet en lille Brixtofte med hensyn til Viborg Stadion. Det er selvfølgelig ikke noget, der pynter, men det er ikke noget, der fælder ham. Det er vi vist ret enige om. Men så har han jo så givet nogle interviews, og så vil jeg da gerne kreditere ham for, fordi han har gjort noget meget modigt.
Ja, ja.
Han er sprunget ud som kristen.
Er det som kristen? Jeg tror det var som adopteret, han var sprunget ud.
Ja, det er han også.
Okay, så var der en ting til, han også var sprunget ud.
Det er mindre vigtigt. Det er jo ikke modigt.
Jeg kan ikke rigtig huske det. Kan du hjælpe mig?
Jeg vil sige, det at en politiker i dag, i dagens Danmark, siger, jeg er kristen. Det er langt mere modigt, end for eksempel at sige, jeg er homoseksuel.
Ja.
Fordi det at være homoseksuel, det er trendigt.
Ja, det var helt for eksempel, ja.
Ja.
I øvrigt, så har han også videre sætte sit hold. Han har faktisk lige udnævnt en, eller gruppen har nu valgt en ny politisk ordfører. Og det blev et comeback til tidligere formand og partileder og udenrigsminister Lene Espersen, som jo åbenbart nu skal være den person, som skal sidde som i Folketingssalen på Søren Papes vegne, skal ligesom udfordre statsministeren i de dueller, der måtte finde sted i Folketingssalen, i hvert fald frem til næste valg. Så Lene Espersen, ny konservativ politisk ordfører, det er friske nyheder.
Det er friske
breaking
nyheder.
News her, ja, på Cordua og Stener på Radio 24/7. Jeg vil sige, at Søren Pape, jeg synes, at han er sluppet meget godt med at fortælle om sig selv og de ting, han har lyst til at fortælle offentligheden. Det synes jeg faktisk, han slipper ret godt fra. Oven i den der ikke så heldige sag fra Viborg, hvor de åbenbart har bagvejen finansieret fodboldklubben derop, der var ved at gå rabundus med offentlige penge. Det ser ikke godt ud. Det er ikke en sag, der kommer til at vælte ham, tror jeg, fordi Socialdemokraterne var med på det. Så de har vurderet situationen helt forkert til synlædende, og der har de fået nogle tæsk for. Men man kunne godt give Pape en fidusbamse for at
springe ud som kristen.
For at springe ud som kristen, eller hvad nu han har sprunget ud som. Man kunne også...
Men vi har faktisk
nogle lyttere i det her program.
Jeg vil bare godt lige sige, om det er rent det at springe ud som kristen. Altså, jeg synes jo, det kunne være sindssygt interessant, hvis der var et eller andet analyseinstitut, der ville lave en rundspørg blandt samtlige 179 medlemmer i Folketinget. Tror du på Gud? Ja eller nej? Fordi det er der ikke ret mange, der bryder sig om at få det spørgsmål.
Nej.
Mens at der er ingen, der er bange for at snart at udtale sig om deres seksualitet, uanset hvilken retning den går.
Men vi har faktisk en lytter nomineret. En lytter, der har kommet med en nominering, som jeg synes er interessant. Det er Simon Nielsen Ørgaard, som skriver: forslag til ugens fidusbamse. Helle Thorning-Schmidt får sin kontante udmelding om dagpenge eller på dagpengeområdet. Det første hun gør efter sin sommerferie, når hun er tilbage fra sommerferien, det er at afmærke sit territorium ganske kraftigt på et af de ømmeste punkter i rød blok. Selvom det går ondt på hendes parlamentariske grundlag og dele af hendes eget bagland. Hun spiller ganske vist højt spil, men til gengæld kommer finanslovsforhandlingerne med Enhedslisten ikke til at trække ud i det uendelige. Det viser både mod og politisk lederskab, og det Thorning-Schmidt jo gjorde, det var at sige, at der bliver ikke givet nogen som helst indrømmelser på dagpengeområdet. Og siden har Enhedslisten og SF og store dele af fagbevægelsen været i oprør, fordi at de har en forventning om, at der sker noget på det her område under de sidste finanslovsforhandlinger, inden vi skal til folketingsvalg.
Man kan mene om, hvad det vil, men Helle Thorning har i hvert fald udvist et benhårdt lederskab, især når det drejer sig om disciplin og gå imod sine egne. Det kan hun. Og jeg vil også gerne sige om Helle Thorning, at vi havde jo den fornøjelse over på folkemødet at interviewe hende, og der stillede vi hende rent faktisk spørgsmål, om hun troede på Gud, og der tog hun en kolossal dyb indånding, og øjnene flaksede lidt, fordi hun var ikke glad for at tale om det, men alligevel så sagde hun faktisk, at det var et meget personligt spørgsmål, men at der var en mulighed for, at hun troede på Gud, det var et stigende spørgsmål i hendes dybeste, inderste sind, og hun afviste det ikke. Det synes jeg faktisk også var meget modigt svaret. Så jeg synes, at det med, om der er noget, vi tror på, som er større end os selv, eller større end demokratiet, eller hvad det er, det vil jeg meget gerne spørge forskellige politikere om. Det kan vi kan jo simpelthen gøre det til en tradition, hvis du vil med at spørge folk, når der kommer herind. Tror du på Gud?
Hvis det er sådan, jamen, du synes, at det er
vigtigt i politik, så... Jeg tror, der er mange, der gerne vil høre
svaret. Søren Pape har jo sat en standard, fordi ja. han fortæller, at han er kristen og lutheran.
Vi giver den, jeg synes, vi giver Thorning Bamsen på baggrund af denne lytternominering. Ja. Med en lille tilføjelse for stor åbenhed om hendes eventuelle spiritualitet.
Glimrende. Jamen, det siger vi så. Godt. Tillykke til Thorning med Fidusbamsen, men nu skal vi til noget helt andet.
Ja, fordi nu har vi nemlig fået besøg af Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg. Velkommen til.
Tak for det.
I lytter og kan stille spørgsmål til Inger Støjberg ved at ringe til os på 20 24 7 24 7, men indtil videre så har jeg da også et par stykker, jeg godt vil stille. Fordi, Inger Støjberg, tror du på Gud?
Det var et stort spørgsmål at starte med. Ja, altså under en eller anden form. Altså, under en eller anden form. Vel sagtens. Altså,
men det er ikke det, du går til valg på. Det er jeg klar over.
Altså, det bliver nok ikke en del af det. Det tror jeg måske ikke.
Godt. Men du sidder her jo sådan, ikke på grund af dit religiøse udspil her, men fordi, at Venstre er kommet med det her udspil, der hedder Danmark for dem, der vil, og dem, der kan. Og... altså, jeg ville jo være blevet sindssygt overrasket, hvis I var kommet med et udspil, der hed Danmark for dem, der hverken kan eller vil. Så ville jeg have været mere...
Så du tror, det var en radikal, du havde ind i stedet for?
Eller? Okay, nu har vi ikke det radikale til at sige. Ej, jeg synes, de er jo stærkt elitære, så det er jo ikke på den måde. Men altså,
vi ville ikke... har stemt på dem sidste år.
Ja, det er korrekt. Men Inger Støjberg, ville det ikke have været mere reelt? Hvis det der, altså det er jo bare, udspillet hedder bare, vi vil ikke have flere muslimer i det her land.
Altså for det første, så synes jeg, det var meget lang rubrik, hvis man skulle bruge
det. Nå jo, men det kan godt gå.
Men for det andet, så er det heller ikke det handler om. Altså det handler ikke om, hvad folk tror på. Det handler om man vil bidrage, og det handler om man vil være en del af det danske samfund. Og det er sådan set det, jeg synes, vi adresserer i det udspil, som vi er kommet med.
Og det er jo ikke sådan. Altså selvfølgelig er der et pres på asylsøgere. Kontoen lige nu på grund af den fuldstændig katastrofale situation, der er i Mellemøsten.
Men det forklarer bare ikke alt.
Nej, det forklarer altså, ikke alt.
Jeg så godt forsiden på information i går, men det forklarer altså ikke alt.
Den informationsforsiden, det handler om, at Røde Kors, tror jeg det var, som siger, at den tilstrømning ind over Danmark af asylansøgere handler ikke så meget om den politik, vi fører, men handler simpelthen om den situation, der er i verden.
Ja, men ja. Altså jeg vil bare sige... Altså som modspil til det, jeg har faktisk stået i en flygtningelejr i Kenya for 1,5 år siden. Går det? Ej, det er faktisk nok 2,5 år siden nu. Det er også lige meget. Men når man snakkede med de mennesker, der arbejder dernede, så fortalte de jo rent faktisk, altså hvad forskellen på en flygtning i dag er, kontra hvordan det var for nogle år siden. Og jeg så det også ved selvsyn. Altså, det, der jo ikke har ændret sig, det er, at de svageste flygtninge, de havner i nærområdet. Altså, de allersvageste, de når slet ikke væk. Men dem, der så er de næstsvageste, de havner i nærområdet. De, der er lidt stærkere, de kommer ofte over i en af de store flygtningelejre, for eksempel i Kenya. Og der finder de jo vej, altså via mobiltelefoner og via efterretninger fra deres bekendte og familier, så man mødes faktisk der. Og de virkelig stærke, de bruger jo en menneskesmugler. Og menneskesmuglerens fineste opgave, det er rent faktisk at finde hen til det land, hvor systemet er bedst, om man så må sige. Og det er derfor, at man ikke bare kan tage tallene og sige, at på grund af, at der er fred eller ufred i verden, så kommer der flere asylansøgere hertil. Nej, der kommer også flere hertil, fordi menneskesmuglerens opgave er at få dem hertil. Og lad mig bare lige afslutte med at sige, man kan ikke fortænke den enkelte flygtning i netop at søge derhen, hvor forholdene er bedst. Det vil jeg da også gøre.
Inger Støjberg, jeg tror, uden at jeg kender den branche specielt indgående, så er det i hvert fald helt sikkert, at hvis det er det, du handler med, så er der mange, der hellere vil se, ved du hvad, I skal sgu til Sverige. Fordi Danmark har ikke status af at være et sted, hvor det er nemt at komme ind. Og det her, altså, jeg mener ikke, problemet er så stort, som I vil gøre det til. Det er sådan personligt, men er det ikke bare et valgkampsudspil? Fordi at så skal vi diskutere udlænding igen, fordi økonomien går egentlig okay, fordi regeringen har sådan set lavet alle deres økonomiske indgreb med jeres stemmer, så I kan ikke skabe kant til regeringen på det, for I er medansvarlige for, at det går godt. Det kan I jo ikke gå ud og sige. Og så skal vi have et udlændingeudspil, som er, jeg synes, det eneste rigtig interessante ved det, det er, at I lægger op til, at man kan bryde med nogle konventioner. Og det synes jeg på mange måder er en interessant diskussion. Fordi er det det, I vil? Fordi så er det jo et sted, hvor Danmark vil gå en gang. Og det vil jo også, det kan vi også gøre, for eksempel ved at legalisere has og alt muligt. Der er nogle muligheder i det der med at bryde nogle konventioner. Er det det, vi skal tage stilling til? Så nu åbner vi for, at vi bryder nogle konventioner, og vi kan arbejde med åbenlyst diskriminering, som Søren Pind jo også har sagt. Det gør vi jo i forvejen, fordi grønlænder og færinge, altså alle mulige andre, har særrettigheder.
Ja, nu stiller du to spørgsmål, og hvis jeg lige svarer på det første spørgsmål først, netop om det her bare er sådan et valgkampsudspil. Og der er svaret nej. Du vil selvfølgelig også blive overrasket, hvis jeg siger, ja, det er det. Men svaret er også helt reelt nej, fordi vi har et problem. Vi har et problem, når vi ser på udgifterne, for eksempel. Altså, på grund af de ændrede regler, som regeringen har indført, så også den øgede tilstrømme, også altså, fordi der er ufred andre steder i verden, ikke? Så har vi en udgift på 1 milliard ekstra på det her område per år nu. Det er det ene, men det, der jo sådan set er et meget stort problem, det er jo også den værdimæssige integration, og det er jo sådan set det, vi gør lidt op med her, med netop at ture og stille nogle krav og sige, at ja, der er nogle mennesker, der har lettere ved at falde til og komme til at bidrage til det danske samfund end andre. Og de, der har let ved at komme til, jamen der, for dem bliver det meget nemt at komme her til, kan man sige, at de, der vil bidrage, men for dem, hvor vi bare kan se, at det er svært, at komme til at blive en del af samfundet, komme til at bidrage og i det hele taget sådan få en almindelig hverdag i Danmark, hvis man kan sige det sådan. For dem, der bliver bare sat det højere.
En af dem, der har forholdt sig til jeres udspil, det er statsministeren Helle Thorning-Schmidt, som siger, kalder det for en kæmpe lempelse, og anklager i øvrigt Venstre for at være ude i noget social dumping. Altså, jeg kan forstå, at et af de forslag, I kommer med, det er, at man skal kunne komme her til landet og arbejde, hvis man kan for eksempel få et job til 18.000 kroner om måneden, sådan i rundtal. En kæmpe lempelse. Så, ja, du taler lige om, at I vil stramme. Hvad, jeg forstår ikke.
Hvad var det nu, hun sagde? Var det 1,5 milliard ekstra mennesker, hun sagde, man ville åbne for? Altså, det tæller sådan
lidt. Men sige til næsten 1,5 milliard mennesker, de kan bo og arbejde i Danmark, bare de kan tjene 18.000 kroner om måneden.
Men så har hun jo så ikke lige fået det læst rigtigt igennem, kan man sige, fordi at det, der står i udspillet, det er jo netop, at man jo vil altså sætte en kvote for, hvor mange kan komme ind på det lave beløb. Og der er jo tidspunkter...
Så der er også en kvote?
Ja.
Hvor stor er den?
Jamen, det kommer helt an på konjunkturerne. Altså, jeg kan ikke sætte tal på nu, vel, men altså, det kommer helt an på konjunkturerne. Hvis vi mangler arbejdskraft på lavlønsområdet, jamen, så kan vi jo tage lidt flere ind, og hvis ikke vi gør, så vil der blive lukket ned. Og det, altså, så derfor så klinger det altså lidt hult. Og hvis jeg skal sige det, noget? Altså, det har jo været meget mærkeligt at faktisk at følge Socialdemokraterne i det her spil. Fordi i starten, da vi kom med det her oplæg, altså da det blev lækket, der var der jo ingen grænser for, hvor forfærdeligt det her det var, og at nu vil man lukke alt ned, og alt var frygteligt. Så er det så ministerne og sidst statsministeren, der kom til, så er det nærmest helt åbne grænser. Altså det er jo mærkeligt flakken rundt. Altså, så
er der ikke tale om en lempelse et eller andet sted?
Der er tale om lempelse for dem, der kan og vil, og så er der tale om samling for dem, der ikke vil. Og det synes jeg bare er helt fair.
Kan du prøve at forklare det i detalje, sådan lidt mere om, hvad vi gør og hvad vi ikke gør?
Jamen, altså...
Hvor vi stramme, hvor vi lempe?
Jamen, vi vil jo sådan set lempe for arbejdskraften, kan man sige. Og der bliver strammet for familiesammenføringer.
Okay.
Inger Støjberg, det andet spørgsmål, jeg stillede før, det var, jeg synes, det er et meget, meget interessant spørgsmål, I rejser. Altså, hvis man kunne sige til danskerne, skal vi som nation prøve at slippe ud af de internationale konventioner, fordi det er en spændetrøje for vores selvbestemmelsesret. Jeg tror ikke, I får noget problem med at få Dansk Folkeparti med på den. Så er der jo ved at være rigtig mange mennesker, der synes, at det er en god idé. Og der er jo nogle muligheder i det.
Ja.
Og det har været et princip, som I ellers har stået ved. Det kan man ikke.
Nej.
Og jeg kunne også forestille mig, at der var nogen i jeres eget parti, der ikke var helt enige. Men er det det, I lægger op til på sigt? Fordi det synes jeg er vanvittigt interessant.
Nej, altså det, der sådan set er essensen i det, det er, at nogle gange, når man tildeler statsborgerskab, så står der jo mennesker på listen, som PET direkte advarer imod, altså politiets efterretningstjeneste. Og det, der hvor vi kommer i klemme, det er i forhold til statsløsekonventionen. Og der er det bare, at det kunne være en relativt interessant diskussion. Det synes jeg jo, at det er. Altså for at sige det, som det er. Jeg har svært ved at trykke på den grønne knap, når jeg ved, at vi lukker folk ind, som PET vurderer er en terrortrussel for landet.
Så I lægger op til, at vi skal have en diskussion om Danmark skal fratræde flere internationale konventioner.
Og nu siger du flere, nu peger jeg lige præcis
på
det
her.
Altså fordi og du har jo ret i, det er en interessant diskussion jo faktisk, fordi at nu nævnte du selv has. Altså hvis man ville legalisere has, så ville det også sige, at man skulle frasige sig internationale konventioner. Så der er jo masser af ting, vi er bundet i, men man skal også bare huske, at internationale konventioner er jo for det første ikke hugget i granit, og så er de for det andet også nogle gange skrevet i en helt anden tid. Og derfor er det ret interessant nogle gange at kigge på det. Og jeg vil i hvert fald sige, at statsløskonventionen er jo en af de ting, som jeg synes kunne være relevant at få kigget på.
Vi har jo en masse lyttere til det her program. Og nogle af dem, de skriver jo på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det har Per Tofte Rasmussen gjort. Og han skriver: kan vi ikke spørge Inger Støjberg, om hun vil indrømme, at udlændingeoplægget bare er en smart populistisk manøvre for at skabe kant til rød blok, og man ikke kan få øje på større problemer i det danske samfund end lige præcis de evige prygelknapper, folk med anden etnisk baggrund end dansk. Er det ikke bare en gratis omgang, spørger altså Per Tofte Rasmussen.
Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, at der er store problemer på det her område, og det synes Venstre, der er, og derfor har vi i 2 år arbejdet på det her udspil. Så nej. Altså, man må bare sige det sådan, at efter den røde regering er trådt til, der har de lempet 31 gange, faktisk for at være helt nøjagtig, på udlændingelovene.
Skal man ikke have luppen frem for at se?
Den ekstra milliard, det koster, det synes jeg ikke. Man skal have luppen frem. Jeg synes faktisk bare, man kunne
i statsbudgettet ikke rappe.
Og hvis man kigger ud af vinduet og ser, hvilke problemer der er rundt omkring, og desværre hvor få ikke-vestlige indvandrere, der deltager på arbejdsmarkedet og bidrager til samfundet. Og det er jo ikke bare det, altså det er jo ikke bare det økonomiske aspekt i det. Det er jo også hele spørgsmålet om at leve i et land, hvor man så ikke bidrager. Og jeg synes da egentlig ikke, der er nogen, der kan være tjent med at komme til et land, hvis man bare bliver sammenført, altså for eksempel familie sammenført til en ghetto. Altså hvad er ideen i det, hvis man ikke bliver en del af det samfund, som man er kommet til? Og det er sådan set det, vi har peget på med det her oplæg.
Inger Støjberg, Brian Svensson, en lytter, han skriver: altså, og det er jo i forhold til det forslag, I er kommet med, hvordan man skal forskelsbehandle økonomisk. Men så siger han skriver: hvordan skal man rubricere en kristen iraker, en muslimsk amerikaner, en kanadisk satanist, 2 ægtefæller med forskellig religion? Altså, giver Støjberg eventuelt svar, og altså, giver det overhovedet nogen mening? Altså, hvordan vil I... Du kan jo godt se, at I har åbnet for en meget, meget, meget kompliceret fortolkning af, hvad det er for nogle mennesker, der må have lov til at komme ind. Og så har I gjort den økonomisk. Og jeg så også for nylig en inder, som jo ikke havde nogen muslimsk... Altså, nu snakker vi ikke om folks tro, men deres kultur. Om det er altså, ligesom vi kan være kulturkristen, kan du også være kulturmuslim. Men han var fra Indien. Og dem har vi jo sådan set ikke noget udstående med. Vi bruger faktisk en hel del af dem. Også når det drejer sig om IT og sådan noget. Han kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor i alverden skulle det lige pludselig være meget vanskeligere for ham at komme her til at arbejde. Fordi de kommer her til at få arbejde, og ikke for at lave Danmark om til et kalifat.
Og hvis inderen, han kommer herop for eksempel som programmør, og for at tage ham, ikke også, nu sagde du IT-specialist.
Ja, så skal han tjene 400.000, mens en, der ingenting kan fra USA, kan komme til for 200.000, ikke?
215, så.
Nej, 215, men, 15, det er så, ikke?
Men amerikaneren bidrager jo så også, kan man sige, men på sin måde, ikke også, med de 215. Det vi bare siger, det er, at der er nogle lande, hvor vi ved, at det er relativt let at blive en del af det danske samfund, når man kommer fra. Det er for eksempel fra USA. Der er også nogle lande, hvor vi ved, at det er relativt svært. Det er for eksempel fra Somalia. Når det
er derfor, I deler folk op i integrationsegnede og ikke integrationsegnede lande.
Det handler om familiesammenførte, eller ikke integrationsegnede. Det hedder jo rent faktisk potentielt integrationsarbejde.
Ah.
Ja. Og der er jo en forskel, og det, der i ligger jo lige præcis det menneskesyn, kan man sige, hvor man siger, at der jo også er forskel på folk. Altså, at man jo netop ikke kan sige, at fordi du kommer fra Somalia, så vil du aldrig nogensinde falde til i Danmark. Men at det kan man godt, hvis man har en høj uddannelse. Det kunne jeg høre, at Birthe Røn i hvert fald mener, at der er mange somalier, der har en høj uddannelse.
Der var nogle af dem, der var mere uddannet, end du var.
Ja. Ja, og jeg kan sige, at da jeg tog min MBA her for nylig på Aalborg Universitet, det er jo ikke sådan, at jeg følte mig overrendt af Somalia, men de må simpelthen alle sammen have gået på PhD-delen, må man forestille. Men det ved jeg ikke, spørgsmål. Men altså, det er jo bare netop for at sige, at vi stiller nogle ret håndfaste krav, og så er det rigtigt, så er der nogle lande, hvorfra vi bare notorisk ved, at der er det nemmere at falde til i Danmark. Og vi kan jo ikke, det er jo ikke bare i statistikkerne, man kan se det. Man kan jo sådan set bare se det på sin arbejdsplads også.
Lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har Venstres politiske ordfører Inger Støjberg i studiet til en snak om Venstres udlændingepolitiske oplæg, der jo nok har lov at sige har adført en hel masse debat, siden det dukkede op lige før Venstres sommergruppemøde for nylig.
Inger Støjberg.
Jeg skal lige sige, har I lytter et spørgsmål til Inger Støjberg, så kan I skrive til os på Cordua og Steno Facebook-side, eller ringe til os på 20 24 7 24 7.
Inger Støjberg, gør det ikke indtryk på dig, at nogle af jeres trofaste sponsorer af erhvervslivet, de er ikke sådan voldsomt begejstrede for de her tanker?
Jo, altså noget af det, som de har kritiseret for eksempel med Dansk Arbejdsgiverforening, det er jo, at green card-ordningen skulle afskaffes. Men det, man bare kan sige, det er, at green card-ordningen, som den er nu, ikke fungerer. Fordi i 2010 blev der lavet en undersøgelse, og det har ikke rigtig ændret sig siden. Men dengang var det 42% af de, der var på green card-ordningen, som arbejdede til under lønnen, kan man sige. Og det betyder jo, at med de regler, som vi foreslår her, altså med grænsen for de 215.000, at man så skal arbejde på overenskomstmæssig grundlag. Og derfor så synes jeg ikke, at... når Socialdemokraterne siger, at det er løndumpning, så er det jo ikke sandt, fordi at der er jo danskere, der arbejder til præcis samme løn. Og når Dansk Arbejdsgiverforening siger, at de hellere vil have green card-ordningen, altså så er mit svar er i hvert fald bare, at den fungerer ikke, som den er i dag.
En ting, som vender tilbage i mange af de lytterspørgsmål, vi har fået, det er det her med, eller i hvert fald en fornemmelse, så kan du sige, om det er rigtigt eller forkert, det er, at I sætter lighedstegn mellem det, at nogle er muslimer, og det, at de er vanskelige at integrere. Er det hele baggrunden, er det synet hos Venstre, der må lave det her udlændingeoplæg? Fordi at dem, det er lidt vanskeligere, eller det er vanskeligere for folk, der kommer fra muslimske lande, eller overvejende muslimske lande, at komme til Danmark i forhold til vestlige lande, der er overvejende beboelse kristne.
Altså, det er jo ikke, om man er muslim, eller om man er kristen. Altså, jeg ved godt, det kommer til at fylde rigtig meget i den her debat.
Du skrev også en kronik i forbindelse med...
Det er det også på baggrund af min kronik, er det også kommet til at fylde meget. Men hvis man rent faktisk læser kronikken, altså, jeg har altid hørt det der med, at folk læser ikke kronikker, og jeg har altså... Jeg må sige, jeg tror, jeg er tilbøjelig til at give dem ret, der siger, at folk ikke læser kronikker, fordi jeg tror, man læser tolkningen af kronikkerne. Mm-hmm. For jeg har i hvert fald aldrig nogensinde sagt, at muslimer ikke skal ind, men kristne skal ind i Danmark. Lige så vel som jeg aldrig nogensinde har sagt, at vi er fløjtende ligeglade med internationale konventioner og grundlov og alt muligt andet. Men det er jo noget af det, som jeg både har kunne læse, men også set for eksempel i Deadline, hvor Krasnik lagde begge dele til grund i et interview. Men det, der bare er i det, det er, at vi kan se, at hvis man kommer fra et land, der kulturelt ligner vores, så har man ret let ved at falde til. Og det er jo sådan set logisk nok. Altså, hvis man kommer fra USA, og hvis man kommer fra Norge eller Sverige, altså, hvor det jo altid har været
meget... Det er ret åbenlyst. Men som er Sydamerika eller Asien og Afrika?
Jamen, vi har prøvet på at sætte os ned og kigge lidt objektivt på det, altså, og sagt, at de lande, hvor der er visumfrihed, når man kommer til Danmark, at det, hvis man kommer fra sådan et land, så er der jo en grund til, at der for eksempel er visumfrihed. Det er jo, at vi er ret sikre på, at hvis ens største ønske er at komme til den lille havfrue, at så det næste, der sker, det er ikke, at man løber over og beder om asyl, for eksempel. Ikke? Og det er jo sådan set bare bygget op på baggrund af erfaringer. For de her lande og aftaler med de her lande. Og derfor så har vi jo lavet en ret objektiv liste. Det er ikke en uudtømmelig liste, men det er vores, det er vores udspil. Og det er jo ikke noget, der sådan nødvendigvis er hugget i granit, men det er vores udspil.
Men prøv at høre, Inger Støjberg, er det ikke sådan? Altså, når erhvervslivet siger, vi vil gerne kunne tiltrække de talenter, vi skal bruge uanset nationalitet, kulturel baggrund og så videre. Så er det sådan set det, der foregår lige nu, og det her udspil, det er sådan set bare for at berolige befolkningen og sige, vi gør noget ved de der muslimer. Fordi at det er jo ikke sådan, at talentmassen blandt de mennesker, der er fra Somalia, er så overvældende, at de ikke kan komme ind, hvis de har talentet. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at sende et signal meget mere, end det handler om at begrænse. Og det kan man sige, altså, at... Altså, er det ikke bare altså, sig det dog lige ud? Altså,
og jamen, fordi... vi siger det jo lige ud. Altså, det er jo det.
Jamen, hvad er det så? Altså, fordi dem, man vil begrænse, det er jo asylsøgere, og de kommer jo ikke ind. Altså, det er nogle andre grunde, der gør, at hvis de får...
Nej, det er også altså, nogle af dem, som vi har allerstørst problemer med at integrere i Danmark, det er jo netop familiesammenførte. Og meget af det ligger jo helt tilbage i Nyopstid, ikke også?
Og jo, det er det. Bare... Jeg tager, der er blevet strammet og strammet siden 2001, ja, og det har I da stor ære for. Hvad i alverden er det så, der skal strammes mere nu for? Fordi at de der begavede mennesker, de talentfulde, dem der har nemt ved at integrere sig, som erhvervslivet efterspørger, de kommer ikke fra de lande. Og dem, der skaber problemer, du siger, det er dem via familiesammenføring eller folk, der får asyl. Der er jo ikke andre muligheder for at komme ind, hvis man kommer fra de lande.
Nå, men altså, hvis man kigger på de familiesammenførte, så, altså, jeg har bare sådan helt principielt den tilgang til det, at hvis man kommer her som familiesammenført, altså, så ligger der også i det, at det er her, man vil skabe sin familie, og det er her, man vil slå rod. Og når man helt frivilligt, og det er det jo, når man kommer som familiesammenført, kommer til Danmark, så må det simpelthen også være helt fair, at vi så sætter barren ret højt for, hvem det så er, vi synes, der skal komme hertil som familiesammenført. Og stiller nogle meget klokkeklare krav om, at så skal du også blive en del af samfundet. Fordi at jeg synes ikke, at altså, danskerne kan ikke være tjent med, at man familiesammenfører folk til ghettoerne. Men det kan dem, der kommer herop, der heller ikke. De kan da ikke være tjent med at blive sammenført til en ghetto, hvor de bare sidder og siger, at de siger.
Hvis ikke I får gennemført det her, hvad er skrækscenariet så? Hvad er det så, der sker? Det genererer det danske samfund i en masse indvandring af utilpassede muslimer, som ikke vil det danske samfund.
Jeg tror da nok, hvis du spørger de mennesker, der bor ude i Voldsmose eller Gellerupplanen og alle de der steder, at så synes man da nok, at der er nogle problemer. Der er der kæmpe store problemer.
Det er der, for der nogle ikke nogen, der benægter.
Det er jo ikke bare det, at man ikke deltager på arbejdsmarkedet, men for nogle år siden blev der lavet en undersøgelse om den værdimæssige integration.
Jo, men altså det forslag, I lægger op til nu, det løser jo ikke problemerne i Voldsmose, for det er de mennesker, der er. Dem kan I jo trods alt ikke smide ud. De er født og opvokset i Danmark,
derfor,
danske statsborger.
Og det er derfor, der et integrationsoplæg også i kølvandet af det her. Altså det her, det kan man sige, det er jo fremtiden. Hvem er det der skal ind i Danmark? Så kommer der et integrationsoplæg inden længe, der jo netop skal sige noget om, hvordan stiller vi os så over for alle de problemer, som vi allerede har nu. Og jeg mener, at der er en politisk forpligtelse, er der både at sørge for fremtiden, men der også for nutiden.
Så skulle vi have en lytter igennem på telefon.
Ja, hej. Det er Tanja fra Brøndby.
Tanja Hansen.
Hej. Ja, hej.
Jeg elsker at høre folks efternavn også i radioen.
Ja, det er i orden. Tak.
Du har et spørgsmål til Inger Støjberg. Værsgo.
Ja, fordi jeg har fuld forståelse for, at vi skal have integrationsvillige folk til Danmark. Og det vil selvfølgelig være nogen, der ikke er fjendtligt indstillet over for vores samfund. Men hvad med asiater? Dem har vi da aldrig haft problemer med. At de er jo også ikke vestlige.
Ja, og du vil jo også som asiat sagtens kunne komme til Danmark. Altså, det er jo netop sådan, at så kan man for eksempel komme herop jo, og arbejde. Og plus, at i det nye familiesammenføringssystem, der er der jo netop, der bliver man netop delt op, kan man sige, i to grupper. Altså dem, som der er forventeligt integrationsegnet, og dem, der er potentielt integrationsegnet. Og så bliver der stillet lidt højere krav til dem, som der potentielt er integrationsegnet. Og det er jo sådan set bare det, der ligger i det. Så det er jo en individuel bedømmelse, ikke?
At filippinske rengøringsfolk, de skal have 400.000 om året for at kunne få lov at gøre rent i Danmark. Det er faktisk dem, der står for det meste rengøring. Ja. Det er,
den filippinske rengøringsassistent vil jo sandsynligvis søge herop på baggrund af den der kvote på de 215.000, hvor man så i øvrigt kommer til at arbejde under overenskomstmæssige vilkår, hvilket betyder, at det jo sådan set vil komme til at stille dem relativt bedre, end jeg tror, at der er en del af dem, der gør i dag, når nu de er kommet på green card-ordning, som ikke fungerer, hvor alt for mange enten går ikke har noget at lave, men jo har ret til at være her i en periode, eller arbejder helt under de overenskomstmæssige vilkår, altså under ringere forhold, end der er på overenskomsterne i dag.
Tanja Hansen.
Tak, det lyder rimeligt. Tak for en god debat.
Selv tak.
Jeg har et spørgsmål her fra en lytter, Glenn Madsen, der spørger, er Venstre for flere asylcentre rundt om i Danmark?
Altså, der kommer flere asylansøgere hertil, og de skal jo placeres. En del af skylden i, at der kommer flere asylansøgere hertil, det er jo, at regeringen har lempet reglerne, så vi er bare mere attraktiv her i Danmark. Og derfor synes jeg jo, at vi skal have rullet det tilbage, som regeringen har gjort. Fordi så vil asylansøgertallet også falde. Det vil ikke falde fuldstændig, tror jeg, til det tal, det var, før den her regering kom til, men det vil falde noget. Og når det ikke vil falde fuldstændig, så er det jo selvfølgelig på grund af blandt andet krigen i Syrien.
Jeg går lige tilbage til det, som Tanja spurgte om lige før. Det ligger lidt i forlængelse af spørgsmålet, eller det er lidt samme boldgade. Det var en kommentar fra justitsministeren, Karen Hækkerup, som i et interview til Sydland har sagt noget i retning af, at Lars Lykke og kompagni, og det er så dig, Inger Støjberg, siger til slagteriarbejderen og smeden, der har fundet en sød kæreste i Thailand, at du skulle være taget til USA og blive forelsket i en hjerneforsker fra Harvard i stedet for. Så havde hun kunne flyve lige ind. Og så undrer hun sig over, at det liberale parti Venstre vil lade staten være smagsdommer over, hvem du må forelske dig i.
Ja.
Er I nogle snobber i Venstre?
Nej, det synes jeg jo bestemt ikke, men det var præcis det samme, vi fik skudt i skoene, da vi lavede pointsystemet. Altså, det var præcis det samme. At,
det fungerede vel heller ikke specielt godt, gjorde det?
Jo, det fungerede sådan set godt nok, men det er jo lidt firkantet. Og nu kan man sige, at det system, der bliver lagt op til her, det har jo i sit princip jo nogle af de samme ting, nemlig at man stiller krav, men det er bare mindre firkantet.
Så har Regina Kofod et spørgsmål. Hej, kan jeg ikke spørge Inger Støjberg, om det ikke vil være mere produktivt at løse de integrationsproblemer, vi har hjemme først, i stedet for at takle et måske kommende problem? For hvis de er løst, så kan vi jo lettere tage imod hvem, end der måtte komme, uanset om de er gule eller blå, ateist eller troende.
Og det er sådan set jo delvis enig med hende, og det er derfor, at der kommer et integrationsudspil fra os inden alt for længe også. Fordi der er ved den søde grød rigtig mange ting at tage sig af, både med den værdimæssige integration, arbejdsintegrationen, kan man sige, altså hvor man kommer ud på arbejdsmarkedet. Og så er der jo sådan de helt hardcore ting omkring både bandekriminalitet, omkring hellige kriger, som jo kommer til at skabe os et kolossalt problem, tror jeg, i fremtiden. Fordi at nogle af dem kommer altså hjem igen, og så har de ikke bare viljen til at begå terror på dansk grund, men de har desværre også evnen, fordi de er blevet trænet.
Inger Støjberg, det er jeg 100% sikker på, at vi kommer til at tale meget mere om, og du er meget velkommen til at komme ind og forsvare de tiltag. Men når vi nu bliver på den lille bane her, som vi har kridtet op nu, så har Kort en lille bemærkning.
Der var også lige et spørgsmål fra Kasper Lynetterstrøm, som jeg synes var interessant. Han spørger, er Venstre ikke i gang med at begå samme fejl som ved under EP-valget, altså Europaparlamentsvalget? I forsøger på at kapre stemmer fra Dansk Folkeparti og vælger indtage en hård kurs på et DF-agtigt emne. Så er det sådan en måde, I vil prøve at overgå DF, og DF kan altså overgå jer?
Når vi kommer med det her udspil, så er det fordi, vi mener, at der er nogle problemer. Og så er det ikke fordi, at der er andre partier, der mener enten det samme, eller noget, der ligner, eller det helt modsatte. Så er det rent faktisk, fordi vi i Venstre synes, der er et problem. Og det er jo noget, som de tre forfattere, der har skrevet det her oplæg, som så senere jo så var igennem folketingsgruppen, det er jo noget, de har arbejdet med i 2 år. Så det er jo ikke noget, vi sådan bare lige har fundet på.
Inger Støjberg, jeg ville gerne stille en masse spørgsmål, men tiden iler.
Jeg vil godt nok også gerne lige have lidt længere.
Jamen det, men altså, du har jo så lige løst billet til at komme herind igen med dit integrationsudspil. Fordi vi...
Jeg må måske lige det allersidste spørgsmål omkring, og
det
er jo meget
kort.
24-årsreglen vil I afskaffe, hvorfor er det?
Ja, men eller, man, vi vil i hvert fald modernisere den, fordi man kan sige, at der er jo nogen, som bliver ramt af den, som ikke burde blive ramt. Og det er for eksempel, hvis man tager ud i verden, forelsker sig i den amerikanske pige, som man rigtig gerne vil have til, men at det bare ikke kan lade sig gøre. Så det er sådan set det, der ligger i modernisering. Jeg har nogle gange selv haft lidt svært ved at forklare, hvis jeg stod over for en helt tydeligvis integrerbar pige, hvorfor i verden hun ikke måtte komme hertil. Så vi vil bare modernisere den.
Godt. Det bliver de kede af i Malmø, som jo indtil videre har huset mange af disse ægtepar, som har tjent deres brød på dansk grund, men har måttet bosætte sig i Malmø. Tusind tak til dig, Inger Støjberg.
Selv tak.
Vi når ikke mere. Fordi nu er der lige om lidt, så er der nyheder, men når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi have et battle mellem Socialdemokraternes politiske ordfører Maja Panduro og Peter Skov fra Dansk Folkeparti, og så skal vi også tale om den stigende antisemitisme.